Juga hati kullu ulaika, mereka semua kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran yang kita gunakan, penglihatan yang kita gunakan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal-malik al-mutasarrif fi al-junub, tatkala kedudukan sebuah hati atau jantung, dia itu adalah ibarat raja bagi seluruh anggota tubuh yang lainnya. Al-mutasarrif fil junub, dia yang berhak mengatur prajuritnya, perintahnya lah yang akan dilaksanakan. Itu kondisi dan kedudukan fuad, kedudukan qalb. Tatkala jantung itu adalah inti dan dia panglima dari segala macam anggota tubuh yang kita miliki. Alladzi tasduru kulluha an amrih, yang semuanya bergerak berdasarkan perintahnya. Senang, benci, itu semuanya adalah sumbernya dari al-qalb. Tidak mungkin seorang mengerjakan sesuatu kecuali pasti didasari oleh rasa senang. Dan tidak mungkin dia meninggalkan sesuatu kecuali karena didasari dia itu oleh rasa benci kepada sesuatu tersebut. Ini sumbernya adalah al-qalb. Yani yataharrak wa yaskun, bergerak dan diamnya, itu sumbernya adalah jantung, hati. Wa yastamiluha fi masya, dan jantung ini mempekerjakan mereka sesuai dengan kehendaknya. Fakullaha atau fakulluha tahta ubudiyatihi wa qahri, semua anggota tubuh berada di bawah kekuasaan, di bawah kekuatan jantung, ya, fuad atau qalb. Wa tuktasabu minhul istiqamah wazzaid, dan dari hati atau jantung itulah seorang memperoleh al-istiqamah dalam agama, dan juga dia menyimpang dalam agama. Entar kalau merasakan sesuatu yang terasa di mana? Sini. Ya, memang itulah tempatnya. Ya. Jadi subhanallah, ya, di sini letaknya. Ya. Kalau Anda merasa takut, enggak mungkin Anda memegangi kepala. Ya kan? Atau enggak mungkin Anda memegangi hati, itu letaknya di mana? Kanan. Ya kan? Nanti di sebelah kanan. Ya kan? Enggak mungkin Anda megang sini. Kalau yang takut mesti sini. Anda merasa senang, merasa takut, kemudian mikir, resah, gelisah, gundah, gulana, bahagia, di sini nih letaknya. Ya, dia di jantung kita itu. Ya, di jantung kita. Tapi seperti yang kita katakan, jantung itu kalau terbelah enggak kelihatan apa-apanya. Enggak ada titik noda hitamnya, enggak ada noda putih, atau jantung itu cemerlang atau kabur atau enggak. Ya. Nah, itu letaknya. Al-istiqamah wa zaid, istiqamahnya seseorang, menyimpangnya seseorang itu ini. Ya, ini. Nah. Wa tatba'uhu fi ma ya'taqiduhu min al-'azm, dan semua anggota tubuh mengikuti apa yang diyakini oleh jantung. Kalau itu katakan baik, baik, jangan. Itu katakan jelek, berhenti dia. Semua anggota tubuh seperti itu. Ya, semua anggota tubuh seperti itu. Tunduk. Tunduk kepada jantung. Aw yuhillu, atau dia melepaskan diri. Jadi yaqidu aw yuhillu, jantung itulah yang meyakini atau dia yang melepaskan keyakinan tersebut. Ini tidak menerima keyakinan tersebut. Dia bisa istiqomah, bisa menyimpang itu karena jantung, fuad itu tadi, al-qalb. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu, muttafaqun alaih. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dia adalah Rasulullah shadiqul masduq, manusia yang senantiasa benar perkataannya. yang senantiasa dibenarkan dan tidak mungkin didustakan. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Segumpal daging. Idza salahat atau idza saluhat, apabila daging ini baik, saluhal jasadu kullu, maka semua jasad baik. Semua jasad akan baik. Yani tingkah lakunya, tasarrufnya, mulut, kenapa seorang itu kasar? Karena apa yang terkandung dalam jantungnya, dalam kalbnya. Kenapa tingkah seseorang itu jelek? Karena apa yang terkandung dalam dadanya di sini. Makanya betul kata pepatah Arab mengatakan, kullu ina'in bima fihi yantahu. Setiap bejana itu akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Ya. Bejana berisi air tidak mungkin ketika ditumpahkan menjadi susu. Bejana berisi racun ketika ditumpahkan tidak mungkin berubah menjadi madu. Kalau bejana isinya racun ditumpahkan keluar racun. Bejana isinya madu ditumpahkan keluar isinya madu. Fakullu ina'in lima fihi yantahu. Idza saluhat saluhat, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati ini, jantung ini bagus, bagus seluruh tubuh. Mulutnya tidak mengucapkan kecuali yang bagus. Matanya tidak melihat kecuali yang bagus. Ustaz, saya bisa menjaga mulut, tapi mata saya sulit untuk dijaga. Oh, berarti bagian jantung yang menguasai mata kurang bagus. Ya. Ustaz, saya masih mendengarkan musik. Saya masih mendengarkan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ah, ya berarti jantung antum masih ada yang kurang bagus. Perlu direparasi. Ya, perlu dipasang apa? Dipasang ring namanya. Ya. Yang perlu diperbaiki, perlu diobati. Nanti insyaallah kita akan belajar mengobatinya. Ustaz, saya alhamdulillah mata saya, mulut saya, telinga saya, tangan saya, semuanya sudah, ya, kemaluan saya sudah, semuanya pokoknya sudah insyaallah terjaga. Tapi kaki ini masih ringan dalam melangkah menuju ke tempat-tempat yang sia-sia. Berarti masih ada penyakit nih. Kalau jantung itu sudah baik, semuanya pasrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita juga semua anggota tubuh, raja kita sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membalikkan hati kita, wa qulubu bani adam baina isbain min isbain rahman min asabi rahman, dan jantung bani Adam, hati bani Adam itu terletak di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kama syaa, dia Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan, terserah kehendak dia Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalikkan jantung itu, hati kita itu, untuk taslim, berpasrah serah diri kepada Allah, maka semuanya akan tunduk anggota tubuh kita. Kadang kita masih terasa berat untuk meninggalkan maksiat, apa jantung itu senang-senang. Kadang kita masih ada keinginan, keinginan sekali nikmat apabila kita merasakan atau melaksanakan sebuah kemaksiatan itu nikmat. Mata kita ketika melihat aurat itu masih senang kita ini. Apa jantung saya sehat? Insyaallah nanti akan kita periksa jantung kita. Insyaallah. Ya, nanti insyaallah ada aqsamul qulub. Masuk di mana kita ini? Ya, masuk di mana jantung kita ini? Nanti kita ambil sebuah penukilan dari tabibul qalbi, ya, seorang dokter hati yang sangat terkenal. Sini dinukil dari perkataan-perkataan ini, banyak dinukil dari perkataan Ibnu Qayyim. Ya, dan beliau adalah orang yang masya Allah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaparkan masalah hati sedemikian rupa. Nah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu." Kalau hati itu rusak, jantung itu rusak, maka atau daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wa hiya al-qalbu, ketahuilah bahwasanya itu adalah al-qalbu, yang jantung. Muttafaqun alaihi. Dikisahkan, dan saya pernah sampaikan kepada Anda atau sebagian dari Anda, bahwasanya Luqman al-Hakim ya, yang ma'ruf dalam kisah beliau bersama anaknya, ya, beliau adalah budak hamba sahaya. Suatu saat beliau diperintahkan oleh majikan untuk mengambil atau menyembelih seekor domba, seekor kambing. Kemudian pergilah dia, tangkap seekor kambing, kemudian disembelih. Kemudian perintah majikannya kepada Luqman, ya Luqman, tolong berikan kepada saya dua daging yang paling enak, ya, dua daging yang paling enak, ya, dari kambing tersebut. Maka setelah selesai menyembelih, kemudian Luqman membawa dua daging tersebut kepada majikannya. Apa kira-kira? Jantung sama hati enak mana? Enak mana? Enak semua. Yang dibawa adalah al-lisan wal qalbu, lidah dan jantung. Kalau saya artinya jantung pokoknya. Karena kalau daging itu, kalau kap, hati itu darah. Hati itu adalah darah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa daman. Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Wa ammal maitatan fal hutu wal fal hutu wal jarah. Ya. Adapun dua bangkai itu adalah hut, bangkai ikan. Ya, jadi ikan itu walaupun meninggal bunuh diri itu boleh dimakan. Taruhlah ada ikan, ya, bunuh diri. Kalau orang itu bunuh dirinya terjun ke laut, ya, ya. Kalau ini terjun ke darat. Makanya ketika sahabat Rasulullah SAW mereka menemukan seekor ikan paus, ikan paus terdampar terjun ke darat, ya kan, meninggal saat itu dengan ikan lautnya, dimakan oleh mereka, ya kan. Bahkan saking besarnya ikan laut itu, ikan paus itu, 13 orang sahabat, bayangkan mungkin besarnya seakunan, besar-besar begitu ya. Itu 13 orang bisa masuk ke dalam rongga matanya. Itu saking besarnya. Antum bayangkan 13 orang duduk begitu, menongkrong di rongga matanya. Itu baru rongga matanya. Bagaimana rongga perut? Maka bisa dibayangkan bagaimana ikan paus yang menelan Nabi Yunus, ya, tentunya besar juga. Nah, itu walaupun dia mati tanpa disembelih, ya, kita katakan walaupun mati bunuh diri misalnya, ya, kan? Ikan laut itu atau ikan air, maka itu boleh dimakan. Demikian juga jarot, belalang, ya, belalang. Belalang itu walaupun kita temukan mati, maka kita boleh memakannya. Tentunya selama kedua makhluk tadi belum menimbulkan bahaya. Misalnya sudah busuk, sehingga kalau kita makan akan menimbulkan bahaya. Nah, atau matinya karena diracun belalang, misalnya meninggal karena disemprot, ya, mati karena disemprot, maka tidak boleh. Ini dua bangkai. Adapun dua darah, kata Rasulullah SAW, al-kabidu, hati, ya, wat-tihal. Apa tihal? Siapa yang tahu? Limpa. Ya, limpa. Dua bangkai adalah apa? Ikan dan belalang. Dua darah apa? Hati dan limpa. Nah, maka hati itu darah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan apa? Mudghah. Kemudian dalam kisah tadi, ya, juga didatangkan, meminta didatangkan dua daging yang paling enak, yaitu hati dan lisan. Hati dan kok hati, jantung dan lisan, ya, jantung dan lisan. Baik, pada kesempatan yang lain majikannya tadi memerintahkan suatu saat, ya, memerintahkan Luqman untuk menyembelih seekor kambing lagi. Kemudian dia minta dua bagian daging yang paling busuk, paling tidak enak, paling jelek, ya kan. Kemudian Luqman menyembelih kambing tersebut dan didatangkanlah dua bagian kambing yang paling busuk, paling buruk. Apa kira-kira? Kalau ayam mungkin jelas, ya, brutu sama ceker mungkin gitu ya. Ya kan? Tapi Luqman membawa dua daging. Apa itu? Sama, yaitu lisan dan jantung, ya, al-qalb. Maka majikannya pun heran. Wahai Luqman, engkau aku perintahkan untuk menyembelih dan aku minta daging yang terbaik. Dan engkau aku perintahkan menyembelih dan aku minta daging yang paling buruk. Kau datangkan pada dua kesempatan itu jantung dan lisan. Ada apa ini? Maka kata Luqman, sesungguhnya dua hal ini apabila baik maka baik seluruh daging, dan apabila buruk, buruk seluruh daging. Masya Allah. Demikian juga kita, lisan kita ini. Ya, fa innal a'dha idza asbaha banu adam fa innal a'dha tunadil lisan tukaffiru lisan. Sesungguhnya apabila masuk pada setiap hari ini, setiap hari ini, pada setiap harinya seluruh anggota tubuh manusia, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap tubuh manusia, anggota tubuh, ya mata, ya hidung, ya telinga, ya tangan, ya perut, ya kaki, ya kemaluan, tunadi al-lisan. Dia itu menyeru kepada lisan, ya lisan. Wahai lisan, ini kita bicara lisan. Tapi ingat, lisan itu erat kaitannya dengan hati, ya, erat kaitannya dengan hati. Karena hati itu tidak akan lurus sampai lurusnya lisan seorang hamba. Taib. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua anggota tubuh tunadil lisan wa tukaffiru, ya, menyeru kepada lisan, ya lisan. Ya, ittaqillaha fina, takutlah engkau tentang kami, katanya. Karena lisan itu adalah pemimpin. Ya, lisan itu adalah pemimpin. Kemudian apa kata anggota tubuh? Ittaqillaha fina, takutlah engkau tentang kami. Fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta in wajadna. Kalau engkau sampai lurus, kalau engkau berlaku lurus, maka kami pun akan berlaku lurus. Tapi kalau engkau menyimpang, kami pun akan ikut menyimpang. Pernah dengar seruan ini kepada hati? Benar-benar. Saya juga enggak pernah. Tapi ini hakikat, hakikat, hakikat dan kenyataan dan terjadi. Ya. Ini setiap pagi seluruh anggota tubuh. Ya, makanya mungkin di antara kita, ya, di antara kita, ya, orang yang lisannya terbiasa dengan keburukan akan tertanam dalam hati. Saya nggak begitu bangun pagi yang diingat apa? Maksiat yang ingin dia kerjakan. Ya, subhanallah. Maksiat yang ingin dia kerjakan. Waduh, tadi malam ketiduran saya. Padahal rencana saya begini dan begini. Ya, mungkin pagi ini masih sempat. Ya, atau nantilah agak siangan dikit, atau nantilah malam nanti lagi. Subhanallah. Ya, ini bahaya sekali yang semacam ini. Baik. Kita lanjutkan. Fa huwa malikuha wa hiya al-munaffidhatu lima ya'muruha bih. Maka hati itu, ya, jantung itu adalah penguasa seluruh anggota tubuh. Wa hiya al-munaffidhatu lima ya'muruha bih. Dan seluruh anggota tubuh adalah ibarat prajurit yang siap melaksanakan semua perintah jantung. Al-qabilah lima yatiha min hadiyah. Dia siap menerima saran apa saja yang diberikan oleh jantung kepada dia. Wala yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasjuru an qasdihi wa niyyati. Tidak akan mungkin satu amalan bisa terwujud. Tidak akan mungkin satu amalan bisa terwujud sampai ada perintah yang muncul dari jantung. Tidak mungkin. Wa huwal mas'ulun anha kullih. Dia itu adalah anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban atas semuanya. Yauma tubla as-sarair. Pada hari itu akan ditampakkan as-sarair. Ini rahasia-rahasia. Rahasia-rahasia jantung, apa yang terpendam dalam hati kita, ya. Akan ditutup mulut kita, ya. Yang bicara nanti semua adalah anggota-anggota jantung. Tangan kita bicara, kulit kita bicara, mata kita bicara, telinga kita bicara, semua. Nah, li'anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Karena semua ra'in, ya, semua ra'in, yakni semua pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, ya, apa yang dipimpinnya. Kanal ihtimam, maka kanal ihtimam bitashihi, maka wajib bagi kita untuk betul-betul ihtimam, memperhatikan untuk menjaga kesehatan jantung kita ini, menjaga kesehatan hati kita ini, wa tasdidihi, dan meluruskannya. Aula ma'tamada 'alaihi salikun, maka perhatian yang benar-benar serius dalam menjaga kesehatan jantung, kesehatan hati, dan meluruskannya adalah perkara yang aula, perkara yang utama, yang harus dipegang oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhar fi amradihi wa ilaju aham ma tamassaka bihi nasikun, dan memperhatikan penyakit apa yang diderita oleh jantung, kemudian pengobatan apa yang dibutuhkan. Ahammu ma tamassaka bihi nasikun adalah perkara yang sangat penting dan paling penting yang hendaknya dipegang teguh oleh orang-orang yang akan beribadah. Nah, jadi kadang kita ini sakit tapi tidak tahu kalau sakit. Tahu-tahu sudah influenza stadium 5 misalnya, kan? Ya kan? Kok gerges-gerges kenapa? Oh, kamu itu pilek. Oh, iya, ternyata pilek stadium 5. Ya kan? Pilek stadium 5 atau naudzubillah min dzalik. Periksa sana, periksa sini, kok sering pusing, ya kan, berat kepala, ya kan, di foto sana, foto sini enggak ada. Ternyata di foto kepala, naudzubillah min dzalik, ada apa? Ada tumor di otaknya. Misalnya hati juga demikian. Terkadang kita enggak merasa sakit, enak saja kita makan enak, tidur nyenyak, insyaallah main-main juga jenak, ya kan? Tapi setelah kita bedah, ya, kita ke dokter bedah sebentar lagi, ya kan? Maka ternyata hati kita adalah hati yang sakit. Nauzubillah min dzalik. Baik, aqsamul qulub. Pembagian hati. Lamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa dhiddi. Tatkala hati itu terkadang disifati dengan hidup dan mati. Ya, hati itu ada hati yang hidup dan hati yang mati. In qasana bihasabi dzalika ila thalathati aqsam. Maka hati itu, ya, sesuai dengan sifat hidup dan matinya terbagi menjadi 3. Ada yang hidupnya benar-benar hidup, ada yang matinya benar-benar mati, ada yang setengah hidup setengah mati. Tinggal dekat kemana, setengah hidupnya atau setengah matinya? Ya, ya. Kalau setengah hidup maka itu cenderung kepada kehidupan, tapi kalau setengah mati maka itu lebih dekat kepada kematian. Guyon ini, ya, guyon ini. Telur setengah matang. Ya. Dekat ke matangnya atau ke mentahnya? Ke matangnya, ya. Kalau kita katakan telur setengah mentah, nah baru. Ada yang guyon, telur setengah mentah. Baik. Hati terbagi menjadi 3. Al-qalbu sahih awis salim, hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua, wal qalbul mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga adalah al qalbul marid, hati yang sakit. Apa definisi dari al qalbus sahih? Kita lanjutkan. Yang pertama, al qalbus sahih huwal qalbus salim. Hati yang sehat, jantung yang sehat, itu adalah hati yang selamat. Alladhi la yanju yawmal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi, yaitu hati jantung yang pemiliknya adalah orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kecuali orang yang membawa qalbun salim, hati yang atau jantung yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak. Ketika orang-orang kafir menghadapi neraka jahanam, mereka ingin menebus menebus segala azab yang akan mereka terima dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka, bahkan kalau mungkin mereka akan menebus dengan bumi seisinya, meskipun itu bukan milik dia. Ya, meskipun itu bukan milik dia, tapi karena takutnya dia, menyesalnya dia, dia berusaha untuk mendapatkan bumi seisinya untuk menebus siksa yang dia rasakan. Walaupun bumi seisinya itu bukan milik dia. Anak mungkin masih dia miliki, harta mungkin masih dia miliki, istri mungkin masih dia miliki, akan tapi itu semua tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Wa qila fi ta'rifihi, dikatakan dalam definisinya, annahul qalbu alladhi salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu, yaitu jantung, hati yang selamat dari segala macam syahwat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Ya, nafas, jiwa itu cenderung kepada apa? Keburukan. Makanya salah satu cara memerangi keburukan hati adalah apabila ya, hati Anda merasa senang, maka justru saat itu harus waspada. Apabila Anda melakukan satu perbuatan dan merasa senang, maka saat itu Anda harus waspada. Karena biasanya hati itu ya, hati itu cenderung kepada perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati yang selamat, ayol ikhwah, jantung yang sehat adalah jantung yang meninggalkan, selamat dari segala macam syahwat yang menyelisih Allah, menyelisih segala macam perintah Allah dan larangan Allah. Nah, ini kita masuk atau enggak? Kita cek. Ya kan? Jadi Anda lewat sebuah keramaian, sama sekali enggak terbetik bahkan dalam hati Anda, yang ada adalah benci. Keramaian dalam arti apa? Keramaian yang berbau maksiat. Seorang akhwat misalnya lewat di depan para ikhwan, di depan bapak-bapak misalnya, dan semuanya membuka auratnya, tapi hatinya tenang. Dalam arti apa? Tidak tertarik sedikit pun, bahkan dalam hatinya apa? Ada kebencian. Nah, ini berarti hati yang selamat. Demikian juga ikhwan, lewat di sebuah jalan, wanita-wanita saat itu adalah mengumbar auratnya, mengumbar kecantikannya lewat dengan tenang, bahkan hatinya saat itu tidak tertarik dan bahkan membenci. Ini luar biasa kalau yang semacam ini. Nah, ini salah satu ciri. Mudah-mudahan nanti kita dapat ciri yang lain. Kalau ini mungkin masih berat, kita masih cenderung untuk melakukan apa? Ya Allah, kalau nafsu kita ini luar biasa, syabab, ya kan? Pemuda itu begitu. Ya, pemuda itu, makanya subhanallah, salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menaungi seorang pemuda yang dia itu giat beribadah di dalam dia tumbuh dalam peribadatan kepada Allah dan dia bisa mengekang hawa nafsunya. Kenapa? Karena pada umumnya pemuda itu adalah memiliki hawa nafsu, pemuda dan pemudi ya, memiliki hawa nafsu yang saat itu sedang kuat-kuatnya. Tatkala dia bisa mengalahkan hawa nafsu itu, ketika dia bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam dadanya, meredamnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, taslim betul. Dia sibukkan hati dia di hadapan Allah, mentaati Allah, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan dengan naungan pada hari kiamat. Belum lama ini seorang ustaz kita pergi berhaji. Kemudian dia sempat berkunjung ke rumah seorang syekh. Ya, sempat berkunjung ke seorang syekh yang sangat kita kenal sekali. Ya, tapi tidak saya sebutkan namanya. Barangkali ustaz kita suatu saat cerita tentang pengalaman dia sendiri. Ini sudah saya sadar sedikit. Begitu. Nah, beliau menceritakan bahwa Syekh itu dari kecil dia mengembala kambing. Syekh Ma'ruf, jadi kita kenal ini Syekh kalau saya sebutkan. Ya, dia mengembala kambing dari kecil. kemudian dia mengaku bahwasanya dia sudah mencintai belajar itu sejak umur 13 tahun. 13 tahun dia belajar, membaca, belajar, sampai dia tidak kenal apa yang namanya Uber. Ya. Oh, kalau kita Ubernya berapa kali? Uber dua kali menurut ilmu. Ya. Kita bisa 5 kali, 4 kali mungkin Ubernya. Ya, itu sampai dia nggak kenal Uber. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan ilmu. Subhanallah. Dan sekarang setelah dewasa, kita juga pernah bertemu di sana. Kita lihat bagaimana kesibukan dia luar biasa. Sampai dia pokoknya dalam hati dia, ya, dia bertekad tidak akan melakukan sholat fardu kecuali di salah satu dari dua masjid. Apa? Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram. Dan itu dia praktekan. Pas suatu saat kita kesempatan ada kendaraan di sana, kita bangun pagi, ya, atau ada orang yang nimbrungkan kita kendaraannya, biasa kan santri jalan sambil tengok-tengok ada mobil lewat atau tidak, masih selalu nanti begitu ada mobil lewat, harap-harap naik gratis, ya kan? Sampai di sana beliau sudah di sana. Sholat duhur juga demikian, dia selesai ngajar keluar dari jamiah Islamiyah kemudian masuk ke Masjid Nabi. Demikian seterusnya, dia punya pelajaran antara maghrib dan isya di masjid di sekitar Masjid Nabawi. Dia selesaikan sebelum isya, kemudian sholat isya di Masjid Nabawi. Demikian seterusnya. Bagaimana kalau umroh, Ustaz? Kalau umroh, dia berangkat ba'da isya, nanti subuhan di Masjid Al-Haram. Kalau pulangnya juga demikian, isya di sana, subuh di Masjid Nabawi. Itu tekad dia yang luar biasa. Nah, coba siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Sholat wajib kita pokoknya di salah satu di antara dua masjid. Belum, mudah-mudahan suatu saat ya, siapa di antara kita yang diberi karunia oleh Allah, ya, tinggal di sana atau mungkin bermain ke sana, ya, kunjungan ke sana, atau mungkin nanti Mahat Ilmi Al Mubarak punya program mungkin untuk santri-santrinya, ya kan? Ya, umroh gratis semuanya, ya, bareng-bareng di sana, insya Allah. Daurah di sana, insya Allah itu dengan para masyayikh ini luar biasa. Ya siapa tahu, gitu. Atau digilir, ya kan ustaznya dulu. Ya, nah, khair insya Allah, ya demikian luar biasa. Jadi orang kalau sudah tumbuh dalam kebaikan, dibiasakan dalam kebaikan, pemuda itu nanti akan dapat naungan dari Allah. Kuncinya seperti itu. Kenapa juga Al-Imam Al-Adil masuk dalam naungan, di bawah naungan Allah? Karena ketika seorang itu mendapatkan nikmat jabatan, itu biasanya madhinatul dhulm. Itu dia berpotensi sekali untuk berbuat kedzaliman. Ya, dia orang penguasa, orang punya jabatan, orang punya kewenangan, apa saja yang dia katakan dituruti, apa saja yang dia inginkan pasti dipenuhi. Saat itu dia bisa mengekang dirinya sendiri, maka saat itulah dia menjadi imam yang adil yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa qila fi ta'rifihi annahu al-qalbu alladhi salima min kulli shahwatin tukhalifu amra Allah wa nahyihi. Yaitu khalifu amr Allah wa nahyahu, yaitu hati yang selamat dari semua syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Allah. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khairah, dan juga selamat dari segala macam syubhat yang menghalangi kebaikan hati. Kita ketahui bahwasanya syubhat itu adalah kerancuan dalam berkeyakinan, dalam berpikir. Nah, dua penyakit ini, syahwat dan syubhat, itu adalah dua senjata pamungkasnya iblis. Makanya dalam satu asar disebutkan, ma amarallahu bi amrin, ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani nasratan atau nazratan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya dengan satu perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menggelincirkan. Dua cara ini, ya. Setiap ada perintah pasti syaitan berusaha untuk menggelincirkan hamba Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melaksanakan perintah.
atau setiap ada larangan, maka syaitan berusaha untuk membujuk hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melaksanakan larangan tersebut. Ma amarallahu bi amrin illa wa lisyaitani nasratan. Imma ila ghuluwin wa mujawazatin. Ya. Bukan asar ini. Nanti akan saya sampaikan. Saya lanjutkan asar ini saja dulu. Ya. Saya lanjutkan asar ini dulu terlebih dahulu. Salah satu caranya adalah imma ila ghuluwin wa mujawazatin. Dia itu mengajak untuk berlebih-lebihan dalam beramal. Wa imma ila tafriqin au taksirin. Dan dia itu terkadang mengajak kepada untuk menyepelekan perkara tersebut. Wala yubali bi ayyihima dhafira. Dan syaitan tidak peduli dengan cara yang mana dia itu akan sukses. Ini cara syaitan. Adapun senjata syubhat dan syahwat yang saya terangkan tadi adalah sebuah azab. Ya, di mana syaitan berkata, ya, iblis berkata, ahlaktu ibna Adam bidzunubi wal ma'asi. Saya telah serang dan binasakan ibnu Adam dengan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat apa? Syahwat. Ya, syahwat. Saya telah hancurkan ibnu Adam dengan dosa dan maksiat. Wa ahlakuni bi istighfar wa la ilaha illallah. Tapi kemudian mereka membalas serangan saya dengan istighfar dan la ilaha illallah. Ini jelas jelas sekali menunjukkan bahwasanya istighfar akan menghancurkan segala dosa kita. Ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Saya serang mereka, saya hancurkan mereka dengan dosa dan maksiat, akan tapi mereka membalas menjadikan amalan saya sia-sia dengan cara beristighfar dan dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, bertobat kepada Allah. Falamma ra'aitu dzalika, maka tatkala aku melihat hal itu, kata iblis syaitan, falamma ra'aitu dzalika batastu fihimul ahwa, maka akan aku sebarkan, akan telah aku edarkan, telah aku sebarkan di kalangan mereka ahwa, syubhat, kerancuan berpikir. Fa'adnabu walam yatubu, maka mereka pun kembali berbuat dosa, tetapi mereka tidak mau bertobat. Kalau pertama tadi dosa maksiat kemudian bertobat selesai, ini setelah disebarkan senjata yang kedua yaitu ahwa, kekacauan dalam berpikir, kerancuan dalam berpikir, syubhat. Yang pertama kali adalah dihancurkan dengan syahwat, kemudian yang kedua adalah senjatanya syubhat. Maka kata syaitan, ya, fa'adnabu wa lam yatubu, mereka kembali berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, karena mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat baik. Orang berbuat baik mau suruh tobat, ya kan? Loh, ini kan dikir yang saya lakukan baik, lalu disuruh tobat. Tobat kenapa? Tobat sholat yang saya lakukan baik, kenapa saya suruh tobat? Ya, misalnya ada seorang, ya, sholat setelah sholat subuh, ya, subuh yang banyaknya sampai menjelang matahari terbit, ya kan? Sampai menjelang matahari terbit, padahal itu adalah waktu yang terlarang. Katakan antum, kamu harus tobat, ya kan? Karena kamu telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak baik gimana? Lalu sholat kau tidak baik, sholawat kau tidak baik, puasa kau tidak baik. Kita katakan hukum asal puasa, sholat harus ada aturannya. Selama itu tidak sesuai dengan aturan berarti tidak baik. Malah kuliah. Ya. Jadi dua penyakit ini, kok. Dua penyakit inilah yang akan menggerogoti manusia, dan ini adalah dua senjata iblis. Dan insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita insya Allah pada sesi kedua. Insya Allah seperempat jam lagi kita masuk, ya. Insya Allah pada 10 seperempat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya berikan kesempatan untuk beristirahat. Barangkali ada yang mau makan bakso. Ya, kalau ada mungkin jalan-jalan dulu ke Masjid Nabawi. Wali. Seperempat jam sampai Masjid Nabawi. Baik, atau mungkin ada yang mengerjakan sholat duha.
atau mungkin baca Al-Quran atau menghafalkan satu dua ayat Al-Quran sebagai tambahan, ya alhamdulillah ini adalah kebaikan. Demikian Allah Taala menyusul sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.